woorde van ons mond, laat die oordenkinge van ons hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots, my verlosser. Gemeente, ons bid die toe genade, vrede van God onse Vader in en deur sy Seun, Jesus Christus onse Here, en het word krachtig menigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees ook hier in ons midde. Amen. Nou vriende, ons nooi om die woord van die Here oop te maak, by 1 Thessalonicense hoofstuk 1. Nou die fotokie daarop is maar net om vir u te sê, die lente is op pad met 'n mooi son wat daar opkom. Een van die dae kan ons weer 'n bietjie uitspan en ons kan so 'n bietjie die buitelug geniet. 1 Thessalonicense 1. Ons lees vanaf vers 1 tot vers 10. Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Thessalonicense, wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank God altyd oor julle allemaal, as ons aan julle dink in ons gebede, en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof, en die arbeid van julle liefde, en die leidsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus, voor onse God en Vader. Omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaïe. Want van julle uit het die woord van die Here weer klink nie alleen in Macedonië en Achaïe nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Want hulle vertel self aangaande ons, wat de ingang ons by julle gehad het, en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die levende en waarachtige God te dien, en sy Seun uit die hemele te verwag, wat uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. Net tot sover, ek kan so bly sit, dan bid ons net saam, voordat ons die woord gaan verkondig. Here Jesus, so baie dankie vir die kostbare woord wat ons reeds by die lees daarvan bewus kan word, dat die woord is krachtig, die woord is skerper as 'n tweesnydende swaard, en die woord, Here, dit dring in en dit maak skeiding, ook in ons harte, wanneer ons dit bepeins en oordenk, wanneer ons dit aanhoor, dan is dit die krag van die Gees wat in ons harte inspreek, en Here, wat ons vry maak, wat ons los maak van dit wat skeiding maak tussen ons en U. Baie dankie vir elkeen wat verjaar hierdie week. Ons bid dat U hulle in besonder bewus maak van U Seun, U teenwoordigheid. Dankie vir hulle wat siek is, dankie vir hulle wat U opgewek het en aangeraak het, andere wat voor groot uitdaging staan. Dankie dat ons hulle na U toe kan bring. Dankie vir elke een wat vandag in hierdie erediens sit, het sy of het besoekers is of familie, maar Here, elkeen in lidmate en mense wat net die behoefte het om te kom luister na die woord, andere wat inluister, sommige oor ver paaie heen, duisende kilometers in die buiteland, ons sê dankie Here dat mense nog na die woord luister. Dankie dat die woord uitgaan op baie ander plekke oor die wêreld heen. Ons wil in besonder bid vir elke prediker, elkeen wat moet sê in hierdie dag, so sê die Here. Here Jesus, dankie dat ons deur U geken word. En nou wil ons bid, my Vader, dat U woord sy vrye loop mag hê in ons harte, in ons sinne, in ons denke, in ons gemoed. Here, dat ons weet, ons was in God se teenwoordigheid, ons het nie maar net kerk toe gekom om net hier te wees nie. Ons het 'n verwagting. Nou vul U daardie bewagte, 'n verwagting alleenlik kan U dit vul deur die werking van U Gees. Ook vir die prediker, Here, vaans groot genade om U woord in waarheid te kan aflewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe broers en susters, 1 Tessalonisense die 7de vers sê die volgende vir ons: sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaïe. Hierdie woord voorbeelde is die Griekse woord typos, T-Y-P-O-S, typos, en het beteken 'n model. Een model. En nou praat ek nie van 'n man of 'n dame wat op 'n loopplank loop en hulle lyf swaai en elke 5 minute 'n ander kleer aan het nie. Maar daardie voorwerp waarna u en ek kan kyk, en dan praat ons van 'n tipe wat nog moet kom. En 'n ander woord vir typos is prototipe. Daar word navorsing gedoen op verskillende velde. Ek gaan maar nou 'n algemene veld gebruik, en dit is 'n motorvoertuig. En dan vind hulle uit, maar ons het nie meer baie gas nie, so karre gaan nie op gas kan loop meer nie, want dit is te duur, petrol is te duur, diesel is te duur, en dan kom 'n slim ou soos Elon Musk, en hy ontdek en hy ontwerp 'n kar wat nou op elektrisiteit gaan hardloop, op batterykrag. Dis interessant, daar in Europa staan hulle oral geparkeer, dis volop daar nou al. En dan proppel hulle somme in hier langs die pad, want niemand gaan dit steel nie. Daai elektriese kragpunt gaan niemand steel of 15 dubbelplaks daar indruk nie. En dan staan daai voertuig daar en hy trek nuwe krag. So wat het hy gedoen? Hy het eers 'n prototipe gebou, 'n ontwerp gemaak, en hy het gekyk of hierdie voertuig aan jou en my as mense verwagtinge kan doen. Ons hier in Suid-Afrika wil vanmiddag in die kar spring en ons wil Kaap toe ry. Gaan hierdie kar dit kan maak op daai batterykrag? Ensovoorts, ensovoorts. Dis 'n prototipe. Nou sê Paulus, hy sê, julle het voorbeelde geword. Julle was prototypes. Julle was mense wat moes leer om God te dien. Maar nou is julle voorbeelde. Geliefdes, julle is verteenwoordigers, is 'n ander woord wat vir typos gebruik word. Kom ons kyk so 'n bietjie na agtergrond van hierdie gemeente. Wanneer u die twee briewe gaan lees van 1 Tessalonisense en 2 Tessalonisense, is kort briewe. En ek het besluit om 'n kort reeks hieroor te bring, want almal van ons kry pos op ons selfoon, almal kry pos op Facebook, en daar's 'n klomp gesprekke wat plaasvind oor die eindtye. Het u dit agtergekom? Skielik word daar gepraat van die slag van Armageddon, daar word gepraat van the rapture of a church, die wegraping van God se kinders, en daar's baie gesprekke. Gaan kyk maar op die forums. Ons lewe in die eindtye, en daarom is ons gelei deur die Here om 1 Tessalonisense en 2 Tessalonisense met u oor die volgende paar weke, maande, soos die Here wil, om dit met u te hanteer. Hierdie twee briewe praat beslis baie oor die eindtye, maar, en ek die maar op my manuskrip in hoofletters geskryf, ons moenie so weggevoer word deur die eindtye dat ons nie raak sien hoe dat Paulus as 'n leraar, 'n dominee wat hierdie gemeente vir 'n kort rukkie bedien het, hoe hy voel oor hierdie mense nie. Daar is 'n pastorale komponent van hierdie twee briewe wat ons nie moet mis nie. Hy het omgegee vir sy mense. En dan, geliefdes, hy het 'n blydskap gehad oor hierdie mense. Een van sy hoogtepunte. Timoteus kom by hom aan en Timoteus sê vir hom, oom Paulus, want Paulus was baie ouer as Timoteus, ek wil jou net vertel hoe dit gaan daar in Thessalonika. Ek was daar, hierdie mense dien die Here, hulle groei. En daarom kon Paulus skryf, ek dank my God altyd oor julle allemaal as ons aan julle dink in ons gebede. Daar in die agtergrond, maar net so prentjie van hoe Paulus kon gelyk het. Geliefdes, Paulus het 'n blydskap gehad wat 'n mens net nie in maklike woorde kon uitdruk nie. Die wonderlikheid van hierdie twee sentbriewe moet ons nie mis nie. Hierdie twee sentbriewe gee vir ons vandag in 2022, luister mooi, 'n prototipe voorbeeld van wat dit is om God te dien, vriende. Ek wil vir jy sê, ons merk op in hierdie twee briewe dat Paulus duidelik praat oor die leierskap in die gemeente en ook oor die gemeente. Dan praat hy oor die verantwoordelikhede van die leierskap, maar ook die verantwoordelikhede van die gemeente. Ons moet 'n kragtige, groeiende, geestelike gemeenskap word van mense wat voorbeelde is in Suid-Afrika. Met die klem op Suid-Afrika. Het jy gehoor, dis Suid en dan sit Afrika. Ons het heeltemal 'n ander kultuur as wat ek onlangs bevoorreg was om te sien. Geliefdes, daar is so greep uit die stad van Thessalonika. Ek wil vir jy moet verstaan van waar kom die stad. Hierdie stad was die tweede grootste en belangrikste stad in die Romeinse provinsie van Macedonië. Daar's baie geskiedenis, ons het die tyd om dit vir jy uit te beeld, maar Macedonië is die noordelike deel van die huidige Griekeland. In daardie tyd was daar in die jaar 51 na Christus, was Thessalonika bevolk deur plus minus 250.000 mense. Dit was groot vir daardie tyd. Vandag bestaan daardie stad nog steeds en daar's plus minus 400.000 mense in die stad van Thessalonika. Paulus skryf, of daar word geskryf eerder deur Lukas in Handelinge 17 vers 1, skryf hy waar 'n sinagoge van die Jode was. In hierdie stad was daar Romeinse burgers, daar was natuurlik Grieke, daar was matroose wat die wêreld vol gevaar het van allerhande volkere, daar was reisigers, daar was handelaars, en dan was daar groot komponent Jode. Nou kan jy indink, dis amper soos Suid-Afrika met hierdie massas verskillende bevolkings wat in ons land is. En nou kan jy indink wat 'n moeilike bedieningsveld was dit. Want het was nie soos u en ek wat hier sit en ons praat in Afrikaans en ons eie mense sit voor ons nie. Almal het gestroom om te kom luister na hierdie apostels wat sê, 'n man het uit die doodheid opgestaan. Dink jy self in. En die Jode het vurig gestry en baklei om vir Paulus en Silas en Timoteus weg te jaag en hulle het ook per geleentheid. In Handelinge 16 vers 9 tot vers 40 lees hy dat Paulus wou daar in Asia gaan werk het, hy en Silas en Timoteus was ook redelik by, en die stem van die Heilige Gees sê vir hulle deur 'n roepstem van Macedonië wat kom, kom oor hierheen, kom na ons toe, ons, ek dramatiseer nou 'n bietjie, ons wil hoor wat julle vir ons wil kom sê. En dis hoe hierdie kerk daar tot stand gekom het. Paulus het dadelik het hy gegaan en hy het in die sinagoge wat daar was, het hy die evangelie verkondig. Nie die Joodse oortuigings van Judaïsme nie, die evangelie. Mense het gered geword. Geliefdes, alles van plaas plus minus in die jare 50, 51 na Christus, en Paulus skryf hierdie brief in daardie tydperk terwyl hy self in Korinthe is. Dis vir hierdie agtergrond. Nou kom ons by vandag se boodskap. En vriende, ons het nie baie tyd om met u te deel nie, maar soos ek reeds aangedui het, ons is besig met 'n reeks boodskappe. Vanaand gaan ons verder praat vanuit 1 Tessalonisense. En ons wil graag met u deel onder die tema voorbeelde vir Christus. Hoekom was hierdie mense voorbeelde vir Christus en hoe u en ek 'n voorbeeld kan wees vir Christus? Die eerste gedagte wat ons vind is voorbeelde vir Christus deur 'n verhouding met God. U sien vriende, 'n verhouding met God is die hele basis, is die hele platform, is die hele fondasie, sodat ek vir ander mense tot seën kan wees, sodat ek vir ander mense 'n prototipe kan wees om dan na te volg. Wat skryf hy? Hoe kom jy, dominee, by hierdie gedagte deur 'n verhouding met God? As u wil, kan u maar die Bybel oopmaak by 1 Tessalonisense 1. Ons praat net uit die Bybel uit. Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense. En nou luister, hoe kwalifiseer hy hulle verder? Wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is. En dan, geliefdes, dan sê hy genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. So kom ons kyk so 'n bietjie. Daar was geen misverstand met betrekking tot die gemeente van Tessalonika se status as Christene nie. Niemand het gewonder of hulle aan Christus behoort nie. Niemand het bevraagteken of hulle kinders van God is nie, want hulle voorbeeld het oor die hele Macedonia uitgegaan. En Paulus, wanneer hy vir hulle skryf, dan kwalifiseer hy hulle posisie, hulle status. Hy noem hulle in God die Vader en in die Here Jesus Christus. Die eerste in God die Vader word geïmpliseer by in die Here Jesus Christus. As ek hom hier insit, die tweede een, het ek hom in hakies gesit. Hierdie mense staan in 'n lewende verhouding tot God hulle Vader. Hierdie mense staan in 'n lewende verhouding tot Jesus Christus. Hierdie is nie 'n klomp mense wat 'n klomp kopkennis het oor God die Vader of oor Jesus Christus nie. Hierdie mense het die lewe in Christus deelagtig geword. Daar's 'n groot verskil, vriende, om kennis te hê en om in hierdie lewe 'n prototipe te wees, 'n voorbeeld te wees. Hierdie woorde beskryf die mense van Tessalonika se besondere verhouding tot God. Ek wil hier so 'n bietjie terugvat. Ek wil vir in die Romeine brief wil ek vir jou in hoofstuk 9 'n paar gedagtes lees. Romeine 8, verskoon my, Romeine 8 vers 9 tot 11, wat Paulus net beskryf van hierdie verhouding Romeine 8 vers 9 tot 11. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, hooflette, as namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die lichaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer die geregtigheid. Kom, ons maak het baie eenvoudig. As Christus in my woon, dan wil ek nie meer sonde doen nie. Ek wil God dien. Ek wil 'n skoon lewe hê, vers 11. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees, wat in julle woon. Jy sien, soos hierdie gemeente van Thessalonica, beskryf Paulus hier 'n paar baie belangrike dinge. Wanneer ek 'n voorbeeld vir Christus is, hou ek my nie meer besig met die vlees nie. Moet ek vir die werke van die vlees noem? Kom, ek noem vir jou 'n paar: afguns, jaloesie, tweespalt, skinder, slegpraat. Moet ek aangaan? Sien nodig nie. Geliefdes, hierdie mense in Thessalonica het die getuienis ontvang dat hulle in God die Vader is en in Christus Jesus is. Ek lees vir Galasiërs 2, waar Paulus self oor homself praat en waar hy 'n geweldige kragtige uitspraak maak. Galasiërs 2 vers 20. Ons meeste van ons ken hom van buite, maar om hom te ken beteken nie veel nie, maar om hom te lewe beteken alles. Hy sê, ek is met Christus gekruisig. Gaan kyk in die Bybel, en ek, daai ek, het 'n akkiet op, hy's geaksensieer. Hy sê, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Wat 'n belydenis! Wat 'n kostbare voorbeeld! Geliefdes, van iemand wat 'n verhouding met God het. Die laaste teks wat ek by hierdie gedagtetjie met u wil deel is in Kolossense hoofstuk 3 vers 3. Kolossense 3 vers 3. 'n Kragtige woord. Paulus praat met die gemeente in Kolosse. Hy sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. O, vriende, hoe kosbaar. Ons gaan vanoggend net kans kry om oor hierdie gedagte te praat. Ons is nog ver van klaar af oor voorbeelde vir Christus deur 'n verhouding met God. Nou, as ons teruggaan, geliefdes, na 1 Tessalonisense 1 toe, dan merk ons op in vers 1 dat Paulus sê, Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense wat in God die Vader, en nou moet jy mooi luister, en die Here Jesus Christus is. Drie kostbare name wat aan Jesus toedig, name met betekenis, wat in die Here is. Wat 'n woord is hierdie? Engels praat van Lord, en hierdie Here is daar die persoon wat hy na verwys, wat die Skepper God is. Die van u wat nie weet nie, Jesus het deel gehad aan die skepping, die Skrifte het dit vir ons, en hy erken die Here as Skepper God, verwysend hierso na sy soewereine heersende mag wat hy het. Grieks sal dit uitdruk as Hokurios, met ander woorde, my Here, my God, soos uitgeroep was deur Thomas. En hy sê vir hulle, julle Tessalonisense, julle gemeente van Tessalonika, ek het gehoor hoe dat julle voorbeelde is, want julle dien die Here. Laat my toe om te verduidelik. Baie mense wil die volgende naam van Christus hulle eiendom maak. Kom ons praat gou oor die volgende naam. Die Here Jesus. Jesus was 'n algemene naam in daardie tyd, weet jy dit? Maar met betekenis. Dit beteken Jehovah red. Dis wat Jesus beteken. En dit verwys weer na die menslikheid van Christus, maar die engel wat aangekondig het, en julle moet hom Jesus noem, want is hy wat sy volk van hulle sonde gaan verlos. Baie mense wil Jesus aanneem, want ek wil nie hel toe gaan nie. Maar ek wil nie hom Here van my lewe maak nie. Here Jesus. Ons gaan nou by die derde een kom. Ek wil nie 'n oorgegewe lewe leef nie. Ag, moet tog net nie vir my sê, ek mag nie dit nie, ek mag nie dat nie. Ek wil doen wat ek wil doen. Die mense van Tessalonika was oorgegee aan hom as Here van hulle lewe, want Jesus wat hulle gered het van die verderf, het vir hulle 'n werklikheid geword. En wanneer hy praat van die Christus, dan beteken dit die gesalfde, en het verwys, die Griekse term verwys na die Messias, hy wat deur God beloof was, en hy wat vir my en jou vooruit sal gaan. Geliefdes, ons kan slegs voorbeelde vir Christus wees, wanneer ons in Christus is. Ons moet mooi kyk. Ek wil net seker nog 12 minute en 33 sekondes hoor. Ok, hou so 'n bietjie die aandagspan. Moenie kyk daai kant nie, los die kindertjies, hulle aandag is nog fyn, hoor hulle. Niks fout met hulle aandag nie, hulle is ook nie moeg nie. Dis amper klaar. Wanneer ons praat oor voorbeeld vir Christus wees, dan het u en ek vandag een belangrike saak. Ek vra vir u, het Jesus jou siel al uit genade gered? Het jy al jou lewe aan hom oorgegee dat hy Here is van jou lewe? En besef jy dat die Christus die Messias is, en dat ek my oë op hom moet hou? Kyk 'n bietjie wat aangaan in ons land, kyk 'n bietjie na mekaar, ons glimlagte, ons oë blink nie meer nie, ons glimlagte verdwyn, die wêreld daar buite trap ons plat, want ons het vergeet op wie ons oë moet wees. Alles val uit mekaar uit. Ons is nie eens meer lus om piek en pui toe te gaan nie, ons bel hulle deesdae, hulle kom hulle aflewer, ek wil nie tussen mense wees nie. Gaan kyk 'n bietjie, daar's niks fout om groceries te bestel nie, hoor. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê, as jy nie meer tussen mense wil wees nie, die gemeente in Tessalonika het geleef te midde van die wreedste verdrukking wat aan die gang was. Hulle, die Here, het hulle gedien. Dan staan nog iets in die tweede helfte van vers 1 wat ons dalk sommer net so vinnig misgekyk het. Wanneer Paulus met hulle praat en hy sê, julle wat in God die Vader en in die Here Jesus Christus is, dan gaan hy voort en hy sê, genade vir julle en vrede van God onse Vader. Luister mooi, en dan gebruik hy weer die aanspreekvorm, en die Here Jesus Christus. Geliefdes, genade is God se onverdiende guns wat hy elke dag vir een my uitstort. Is daar iemand hier wat kan opstaan en sê, elke dag loop alles vir jou 100% reg? Alles. Nee, vriende, ons het uitdagings. Ons uitdagings is soms so groot dat het voel vir ons, ons kan nie meer nie. Daar's mense wat nie meer voel, hulle kan nie meer nie. Daar's mense wat voel, ek wil nie meer nie. Maar dan kom Paulus en hy sê vir hulle, genade vir julle. Geliefdes, genade is daardie totale geskenk onverdiend. Ek en jy kan dit nie verdien nie, wat God vir jou uitstort, vir my uitstort. Hierdie mense het God se genade deelagtig geword. Geliefdes, as jy vanoggend hier sit en jy is by moedverloorse vlakte, ek gaan my herhaal, vanoggend hier sit en jy is moedeloos, as jy vanoggend hier sit en jy is moedverloorse vlakte verby, dan het jy vergeet van God se genade. Jy het vergeet daarvan. Luister wat skryf Paulus aan die gemeente in Efese. Sê hy, ook toe ons dood was, hoofstuk 2 vers 5, deur die misdade. Hy sê, toe ons dood was, as gevolg van ons sonde, ons was na die verdoemenis toe verdoem. Hy sê, het hy ons lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. Jy word nie 'n kind van God, omdat jy oulik is, omdat jy gereeld kerk toe gaan, omdat jy gereeld bydraes gee, omdat jy gereeld dit of dat doen nie. Dis werke godsdiens. God klop aan jou hart. Jy besef, ek is verlore. Jy wend jou tot God en uit genade sê, kom hierso. Jy moet gewillig wees om jou sonde te bely, is te mooi, en te laat staan. Vanoggend is daai pragtige klein dogtertjie deel geword van God se verbond met die mens. Sy moet vorentoe in haar lewe, moet sy op grond van God se genade deur die geloof gered word, kind van God word. Ek sê by Efesiërs 2 vers 6. Hy sê in vers 5 die laaste deel, uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemel in Christus Jesus, sodat hy in die eeuw wat kan kom betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goede tierenheid oor ons in Christus Jesus. Vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Weet jy wat sy antwoord? 9 uit 10 keer as ek vir mense vra, ken jy die Here Jesus? Mag ek jou vra, ken jy die Here Jesus? Ja, natuurlik, ek gaan kerk toe. Dink jy ek is 'n slegte sondaar? Kerk toe gaan maak nie van my en jou 'n kind van God nie. Maar die wonderlike wete, Jesus het my uit genade gered. Geliefdes, die tweede ding wat hy vir hulle sê, hy sê vir hulle die vrede van God. Hy spreek hulle toe, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Heer Jesus Christus. Dan se klaar vir vanoggend. Die uitvloeisel wanneer ek God se genade deelagtig geword het. Die uitvloeisel wanneer ek weer in 'n moment besef God se genade is vir my genoeg, is daardie vrede in my hart. Daardie vrede wat so groot is, ek sê, ag, julle kan maar die land vat as julle hom wil hê. Dit pla my nie. Ek het vrede by God. Ja, vriende, ek sien ook die sosiale media hierdie week. Die van ons wat nou in die Weermag was, ek hoop julle weet, was dit, ek dink Vrydag Nasionale Boshoeddag. Die broeders wat in die Weermag was, ons het sulke boshoedings gedra. Myne is daar in my kas. En Vrydag toe ek al werk by die in die garage en gou 'n bietjie goed skuifings kom maak, toe sit ek ook maar my boshoedjie op. Want ek is ook 'n Weermag veteraan. Maar toe ek die aand lees, toe pak ek hom weg in die kas. Want toe wil die ouens, hulle sê as julle reg, ons gaan jou van die daar, toe die manne nou, kyk as jy 'n boshoedjie opsit en jy vat 'n bietjie versterk water. Ooh, jy word slim. Ooh, jy word slim. Hy word sterk. Ek was ook daar in my lewe. Toe die manne nou seker so 'n bietjie om die braaivleisvuur gesit daai dag of die middag laat, en toe wil die manne nou, hulle wil nou oorlog maak. Toe pak ek maar my borsuitjie weer weg. Want geliefdes, die vrede van God is baie meer werd as die vuur van 'n wapen. Is jy nog so aardsgebonde? Is jy nog so aardsgebonde dat elke klein dingetjie jou ontstel? Ek het onlangs het ek daar in Mpumalanga en die Vrystaat, die grens en Natal grense kom al by mekaar. Ek het gaan kerkraadse opleiding gee by 'n gemeente en ek wil vir jy sê, 'n kompas en 'n GPS is nie genoeg om uit te kom waar jy wil nie, want jy ry so om die gate. Letterlik. Maar daar's 'n kompas en 'n GPS wat jou nooit sal laat verlore gaan nie. En dit is Jesus Christus se genade en sy vrede wat jou in my hart wil kom vul. Paulus het begeer, soos enige leraar, het hy begeer dat die gemeente van Tessalonika voortdurend sal onthou God se genade, God se instaatstelling. Elke predikant wat sy gemeente liefhet of mense liefhet, en ek is een van daardie wat voor God my hart oopmaak wanneer ek in my binnekamer is, dat hierdie gemeente ook sal voortgaan, dat hierdie gemeente sal voorbeelde vir Christus wees. As jy op jou eie dit probeer, werk dit nie uit nie. Paulus skryf van hierdie vrede, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Jy sien, geliefdes, wanneer ek 'n voorbeeld is vir Christus, dan is dit belangrik dat ek besef dit begin met 'n verhouding met God. En daardie verhouding is gebaseer op genade en vrede van God. Nie uit wat ek en jy kan doen nie. Mag die Here hierdie gedagte wat maar een is van 'n verdere drie wat volg vanaand, mag hy dit vir u in die harte kom wakker maak. Papa, jy kan hom maar los as hy wil kom kyk wie's die oom wat so praat hier voor. Waarskei hulle net is Batman. Geliefdes, mag die Here vir u gee om prototipes te wees van mense wat God liefhet, mense wat met God te pad wil stap. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, wanneer ons in hierdie oggenduur tot u roep, dan sê ons vir u baie dankie vir 'n gemeente van Tessalonika wat deur die eeue heen volhard het om u te dien. Mense wat blootgestel was aan geweldige aanvalle, mense wat uiteindelik in 1941 deur die Duitsers oorrompel is daar en ingeneem is, wat voor dit geweldige aanslag beleef het, maar Here, wat ook weer bevry is en wat vandag steeds as 'n stad kan bestaan. Ons weet nie wat is die geestelike toestand van daardie mense vandag nie, maar een ding wat ons weet is dat U het nog nooit verander nie. Miskien sit al vandag iemand in hierdie erediens of iemand wat inluister en wat sê, waarlik God het met my gepraat. Ek het dalk 'n kerk, ek het dalk 'n siening oor wat ek glo, maar ek ken nie hierdie dinge wat vanoggend aan my voorgehou is nie. Miskien is daar iemand wat sê, ek wil die Here Jesus Christus ten volle aanneem. Ek wil hom nie net hê as 'n versekering of 'n vrypas dat ek eendag nie verlore gaan nie. Ek wil hê hy moet Here en Meester wees in my lewe. Dan bid ek dat u so 'n siel op die knieë dring om voor God stil te word. Dan bid ek, Here, dat u so 'n persoon uitdring om 'n voorbeeld vir Christus te word. Dan bid ek, Here, dat ons sal weet dat ons sonder u niks kan doen nie. Dankie my Vader vir u woord, en waar ons ook vanavond voortgaan, wil ons bid, dat u self vir u gehoor sal by mekaar maak. Miskien moet het juist begin, waar ons ernstig raak en besef dat 1 uur, eenmaal 'n week is nie genoeg nie. Ons moet dors na die waarheid van u woord. Dis net u wat harte kan verander. Dis so makkelijk, dis so gemakkelijk om maar eerder by die huis te sit. Maar Here, dat ons 'n besluit neem, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Al die lof, al die eer gee ons vir u in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, ons gaan afsluit. Dankie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, totdat Jesus ons kom haal. Amen.